Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bugün noyabrın 19-u Bazar günü Azadlık Radyosunun son xəbərlərində. Hanoyda Asiya və Sakit Okean ölkələri liderlərinin ticarət üzrə sammiti başa çatıb. Azadlık qəzetinin redaksiyasında jurnalistlərin acılıq aksiyası davam edir. Azərbaycanda İsrail filmləri həftəsi başladı.
Azadlık Radyosu Xəbərlər.
Asiya və Sakit Okean ölkələrinin liderləri Hanoyda keçirdikləri ticarət sammitini başa çatdırıblar. Onlar söz veriblər ki, qlobal ticarət üzrə danışıqların çıxılmaz vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcəklər. Bu danışıqlar iyul ayında kənd təsərrüfatı mallarının ticarəti ilə bağlı yaranmış fikir ayrılıqlarına görə dayanmışdı. Bu barədə iclasın sonunda qəbul olunan son bəyanatda deyilir. Bundan qabaq bağlı qapılar arxasında qəbul edilən bəyannamə Şimali Koreyanı atom bombasının hazırlanmasının dayandırılması üzrə öhdəliklərə riayət eləməyə çağırır. Bugün Rusiya və Amerika arasında Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına yol açan iki tərəfli protokol imzalanıb. Rusiya prezidenti sənədin vacib olduğunu deyib və bunun əldə edilməsinə görə Amerika prezidenti George Bush'a təşəkkürünü bildirib. İki ölkə lideri Hanoyda keçirilən Asiya Sakit Okean ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Sammitinin sonunda danışıqlar aparıblar. Cənab Putin deyib ki, George Bush'un siyasi iradəsi olmadan bu sənədin imzalanması mümkün olmazdı. Gürcüstanın İqtisadi və Struktur İslahatlar Nazirinin müavini Vaxtand Lijava isə deyib ki, Moskva Gürcüstanın iki separatçı respublikası ilə qeyri-legal ticarətə son qoymayana dək, Tbilisi Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına razılıq verməyəcək. Bugün İraq üzrə baş verən hücumlardan 50-dən çox adam həlak olub. Hillah şəhərində intiharçının törətdiyi partlayışdan 20-dən çox tikinti işçisi ölüb. İraqın dövlət televiziyası xəbər verir ki, Hillah şəhərində özünə intihar eləməklə partlayış törədən Suriyalı olub. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim Bağdada gəlib. İraq və Amerika hökuməti dəfələrlə Suriyanın xarici döyüşçüləri onun sərhədindən İraqa keçməyə icazə verməkdə günahlandırmışdılar. Bu arada Bağdaddan verilən son məlumatlarda deyilir ki, İraqın Səhiyyə Nazirinin müavini Əmmər Əl-Şəffar öz evindən oğurlanıb. Efirdə xəbərlərdir. Britaniya baş naziri Tony Blair və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Lahorda keçirdikləri danışıqlarda terror və dini ekstremizmlə mübarizədə sıx əməkdaşlığı davam etdirməyə razılaşdırıblar. Amma iki ölkə lideri ekstremizmin artmasına qarşı qeyri-hərbi tədbirlərin vacibliyini vurğulayıblar. Cənab Blair deyib ki, qlobal terrorla mübarizədə mötədil müsəlmanları himayə eləmək üçün hələ çox iş görülməlidir. Onun sözlərinə görə demokratiya və inkişafa təkan verilməsi və İsrail Fələstin böhranının həlli ekstremizm üzərində qələbənin ən vacib şərtidir. Pakistan prezidenti Müşərrəf isə yoxsulluğu aradan qaldırmaq və insanlara daha yaxşı gələcəklə bağlı ümid vermək üçün qərb investisiyalarının vacibliyini vurğulayıb. Əfqanistanın bərpa olunması üzrə keçirilən iki günlük konfransda səslənən əsas təşəbbüslər arasında Əfqanistanın regional enerji körpüsü və əsas tranzit marşrutu olmasına yardım göstərilməsidir. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar Şpanta və onun hindistanlı həmkarı Pranab Müxerci deyiblər ki, Türkmənistan, Əfqanistan, Pakistan və Hindistandan keçməsi nəzərdə tutulan boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi sürətləndiriləcək. Danışır Azadlık Radyosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Noyabrın 9-undan Azadlık qəzetinin redaksiyasında müddətsiz acılıq aksiyasına başlayan jurnalistlərdən indi 4-ü aksiyanı davam etdirir. Vəziyyətin gərgin olduğunu deyən redaktorlar birliyi sabah təcili toplantı keçirməyə qərarı alıblar. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Birlik üzvlərinin dediyinə görə onlar acılığın dayandırılmasından tutmuş rəsmi qurumlarla danışıqlara başlamaqla bağlı müxtəlif məsələləri müzakirə etmək fikrindədirlər. Aksiyanın ilk günündən acılıq eləyən Azadlık qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhətində problemlər yaransa da, o aksiyanı dayandırmaq barədə noyabrın 19-unda mətbuat və ictimai yayım şuralarının təkliflərini qəbul etməyib.
Mənə elə gəlir ki, mətbuat şurası ilk növbədə özü öz mövqeyini ortağa qoymalıdır ki, bu şura vasitəçilik missiyasını özlərinə götürərək hansı mövqeydən
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, onlar yaranmış vəziyyəti Şuranın iclasında müzakirə etmək fikrindədirlər. Onun sözlərinə görə Şura üzvlərindən ibarət bir qrup yaratmaq fikrindədirlər ki, həmin qrup məsələnin hüquqi həllini araşdırsın.
Bu məsələlər özünün hüquqi həllini tapmalıdır.
Əflatun Amaşov Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 33-də yerləşən Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Səpəs Partiyası və başqa qurumların buradan çıxarılmasına etiraz olaraq bir qrup jurnalist noyabrın 9-dan azılıq aksiyasına başlayıb. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin icarə haqqını ödəmədiyini bildirir, qarşı tərəf isə bunu azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirir. Noyabrın 16-sında hökumət həmin binada yerləşən qurumlara yeni ünvanlarda yerlər təklif etsə də, onlar həmin təkliflə razılaşmayıblar.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün quş qripi ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq İdarəsinin bir həftə əvvəl başladığı monitoring başa çatıb. Baytarlıq İdarəsinin rəisi İsmail Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu dəfə 2500-dən artıq çöl və ev quşlarından qan nümunələri götürülüb və nəticələrin bir həftəyə məlum olacağı gözlənilir. İsmail Həsənovun dediyinə görə Xəzər dənizi və çöl quşlarının daha çox məskunlaşdığı qoruqlarda apardıkları monitoring zamanı ölü quşlar aşkarlanıb. Amma buna baxmayaraq havalar kəskin soyuduğundan Baytarlıq İdarəsi monitoringləri daha tez-tez keçirmək istəyir. İndiyə qədər monitoring ayda bir dəfə keçirilirdi, indi isə belə qərara alınıb ki, bundan sonra monitoring ayda iki dəfə keçirilsin. Bugündən Azərbaycanda İsrail filmləri həftəsi başlayıb. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə noyabrın 28-inə qədər davam edəcək sayca 3-cü İsrail filmləri həftəsində 10 film nümayiş olunacaq. Həmin filmlərin 6-sı İsrail kinematografçılarının, 4-ü isə İsrailli tələbələrin çəkdiyi qısa metrajlı filmlərdir. 9 gün ərzində filmlər paytaxt Bakı ilə yanaşı Sumqayıtda, Qubada və Lənkəranda da nümayiş olunacaq. İsrail filmlər həftəliyinə isə Lənkəranda yekun vurulacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan Aşıqlar Birliyi öz problemlərini necə çözür sualına cavab axtaracaq.
Ya yerə yaltaqlanasan, ya da gerək elə daima qalma qalda başın ağrıyaq.
Ölkə rəssamlarının satış dərgisindən soraq tutacaq.
Ən yaxşılar asılmalı idi və ən yaxşılarının yaxşısı alınmalı idi.
Ozan sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub, adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Usta daşıq kamandarla yaylağa çıxacaq. Və hər dəfə Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Əsgər qızının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ağac tək böyümək istəyənləri paya tək çəpərdə saxlamaq olmaz.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsi Azad Düşüncənin Hədləri mövzusunu təkrar gündəmə gətirdi. Qalmaqallı yazıları ilə ad çıxarmış yazıcı jurnalist bu dəfə bir qrup Nardaran sakininin qəzəbinə tuş gəlib. Rafiq Tağının Sənət qəzetində dərc olunan Avropa və Biz məqaləsində İslam dini və Məhəmməd peyğəmbər haqqında işlətdiyi və qərəzli təsir bağışlayan ifadələr onun ölümlə hədələnməsinə və bu səbəbdən dindarlarla azad fikirlər arasında kəskin fikir ayrılığına yol açıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə bəzi dindarların ölüm hökmü çıxarmasını anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirərək onu necə cəzalandırmaq dövlətin işidir deyib. Xatırladaq ki, haqqında cinayət işi açılan Rafiq Tağı hazırda həbsdədir. Daha ətraflı gələnizdə. Bakı Baş Təhsil İdarəsi Ali Məktəblərə Hazırlıq Kurslarını məhkəməyə verəcək. Baş İdarə Rəisinin müavini Məhəmməd Bayramov belə deyib. Onun sözlərinə görə, həmin kurslar öz fəaliyyətlərini günün birinci yarısında gerçəkləşdirdiyi üçün qəbul imtahanlarına hazırlaşan yuxarı sinif şagirdləri dərslərdən kütləvi yayınırlar. Məhəmməd Bayramov çalışdığı idarə adından evdə şagird hazırlayan müəllimləri də məhkəməyə vermək niyyətindədir. Stat, səhhətində heç bir problemi olmayan şagirdlər birdən-birə 10-11-ci siniflərdə evdə təhsilə cəlb olunurlar. Bakı Baş Təhsil İdarəsi Rəisinin müavini Məhəmməd Bayramov belə deyir. Əli və Nino romanının müəllifi barədə film çəkiləcək. Bu barədə məlumat Bakıdakı 43 saylı məktəb-liseydə keçirilən Əsəd bəy qiraətləri adlı tədbirdə dilə gətirilib. Çəkilməsi planlaşdırılan sənətli filmdə qərbdə ün qazanmış yazıçının Almaniya, İsveçrə və İtaliyada keçirdiyi mühacir həyatından söz açılacaq. Tədbirə qatılanlar mühacir yazıçı Məhəmməd Əsəd bəyin əsərlərini doğma vətənində Azərbaycanda da yaymaq zərurətini ayrıca vurğulayıblar. Xatırladaq ki, Əli və Nino romanı da daxil onun qələminə azı 20 əsər. O sıradan Məhəmməd Sonuncu Peyğəmbər, Qafqazda 20 sir, Stalin, Fanatikin Karyerası, Mussolini və başqa kitablar məxsusdur. Tanımış tarixçi Cəmil Həsənlinin Güney Azərbaycan Soyuq Savaşın Başlanğıcı 1941-46-cı illər Sovet Amerika Böhranı monoqrafiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dilində çapdan çıxıb. Roman and Little Field nəşriyyatının buraxdığı 422 səhifəlik bu araşdırmada nadir sənət və fotoşəkillər də əksini tapıb. Harvard Mərkəzinin direktoru Mark Kramerin fikrincə, Cəmil Həsənlinin bu monoqrafiyası savaş sonrası illərin tarixşünaslığına yeni baxışın təməlini qoyub. Milli truppa Bakı Dövlət Sirkinə qayıdacaq. Sirkin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, milli kollektivin bərpası yönündə cəhdlər öz nəticəsini verib və artıq ilkin əməkdaşlıq müqavilələri imzalanıb. Qayıdanlar arasında bir çox ünlü sirk ustasının, o sıradan hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan xalq artisti Tofiq Axundovun da adı çəkilir. O milli truppanın Novruz bayramı ərəfəsində göstəriləcək ilk proqramına qatılacaq və begemotlardan ibarət attraksiyonu diqqətə yetirəcək.
Yadımda mı? Ötən günlər.
Xalq artisti Oktay Ağayev dünyasını dəyişdi. Uzun illər Azərbaycan Dövlət İstirad Orkestrinin solisti çalışan 71 yaşlı müğənni sənət heyranlarının dərin rəğbətini qazanmışdı. Bir çox bəstələr, o sıradan O Qızı Axtarım, Dağlarda Döyüş və başqa filmlərə yazılan mahnılar məhz Oktay Ağayevin səsində bənzərsiz ifaçısını tapmışdı. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər, Bakıda Səttar Bəhlulzadə adına mərkəzi sərgi salonunda Azərbaycan rəssamlarının satış sərgisi başladı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ömrümdə bu qədər rəsm əsərini bir yerdə görməmişdim. Səttar Bəhlulzadə adına mərkəzi sərgi salonunun 3 yarusdan ibarət zalı cürbəcür ölçüdə və üslubda yaradılmış. Tablolar, heykəltaraşlıq və xalq tətbiqi sənət nümunələri ilə dolu idi.
Azərbaycanda fəaliyyətdə olan bütün rəssamların, yəni arzu ilə bağlıdır, rəssamların əsərləri ilkin seçki aparmadan, ilkin seçki olmadan, bütün o bariyerlər aradan qaldırılmaq şərtilə rəssamın ixtiyarı var ki, əsərlərin təqdim edəsin və artıq seçim qalacaq ekspert komissiyasının üzərində.
Demək, 352 tablodan 52-sini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xüsusi ekspert komissiyası dövlət müzeylərində sərgiləmək üçün seçib aldı. Yerdə qalan 300 əsər isə öz alıcılarını gözləyir. Sərgi salonunun direktoru Elçi Nurucov.
Sərgilər təşkil olanda elə əsərlər olmalıdır ki, Azərbaycanı təmsil etmək üçün yaxşı işlər olmalıdır. Ona görə də bu ilkin satış sərgisidir. Ona görə də dünən komissiya üzvləri bu 352 əsərdən elə 52 əsər seçiblər. İndi bayramlardan sonra inşallah bu rəssamlarla hamısı çağırılacaq, müqavilə bağlanacaq. Həmin o alınan işlərin inşallah gələcəkdə həm sərgisi təşkil olunacaq, həm hatalıqlar olacaq.
Yəqin ki, əsərlərin neçə satıldığı da sizi maraqlandırır. Elçin Orucov.
Burada cürbəcürdür qiymətlər. Məsələn, 800 manatdan tutmuş 4000 manata kimi, 5000 manata kimi.
Rəssamlar özləri necə? Satış sərgindən razıdırlarmı? Rəssam Arif Hüseynov.
Mən hesab edirəm ki, bu yaxşı təşəbbüsdür. Bəzi şeylər var ki, texniki cəhətdən nüanslar var. Onlar mənə gəl birinci dəfədir, gələcəkdə elə olmaz. Çünki ekspozisiya zalında görürsüz əsərlər biraz çoxdur sonra. Mən hesab edirəm ki, bunlar 1-2 turdan sonra olmalı idi. Ən yaxşılar asılmalı idi və ən yaxşılarının yaxşısı alınmalı idi.
Rəssam Qəyyur Yunus.
İstedadlı rəssamların, ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin yeni baxışla, yeni münasibətlə qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və onların o əsərlərin alınması muzeylərə, fondlara, qalereyalar, mən hesab edirəm ki, bu çox gözəl tədbirdir.
Satış sərgidə 76 yaşlı Zərifə Seydəliyev aydada rastlaşdıq.
5 portretdir, sonra bir də bu quramadır. Bu quramanı mən qədimi texnikadan istifadə etməklə ki, hər şeyi gətirmişəm. Təqəyyədə çıxandan sonra boş vaxtım belə işlərə sərf eləmək və özümdən sonra neçə bir yaradıcı işlərimi qoyub gedmək istəyirəm.
Zərifə xanım başqalarından fərqli olaraq əsərlərinin satış qiymətini də bizə açıqladı.
100 dolar, bu qurama da 70 dolar. Çünki xırda işlərdir, belə parçalardır. Onları tikmək, yaradmaq. Boncuqla da işləyirəm, yəni. Əsas məndə hamar tikmədir.
Son illərin ən böyük və ən gür sərgisinə tamaşaçı rəyini öyrənməmək gülməli olardı.
Çox gözəldi o mana, amma bəzi işlər lap gözəldi. Həm reallığına görə, mən ümumiyyətlə özüm realist üslubu xoşlayıram, ona görə reallığına görə çox xoşuma gəldi.
Bütün işlər yox, var iş, bəyəndiyim iş. Məsələn, işlərin biraz abstraktlığı xoşuma gəlir. Məsələn, o cinnin təsviridir və yaxud qadın və bu qeyri-adi təsvirim gözəldir. Ümumiyyətlə, əsərlərdə bir realizmlə abstraktın kontrastı var, xoş təəssürat bəxşədir ümumiyyətlə.
Niyaz və Vüqar belə rəssamlar var, onların şəkilləri xoşumuza gəlir.
Emalatxanadan sərgi salonuna devizi altında baş tutan bu sərgi bundan sonra ildə 2 dəfə yaz və payız aylarında keçiriləcək. Demək, növbəti sərgi 2007-ci ilin aprel ayında elə bu məkanda Səttar Bəhluzadə adına mərkəzi sərgi salonunda olacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Təşəkkür edirəm, buyurun sərgiyə baxın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbəri bitirdik. İndi qonağımızı tanıdım. Zümrüd Əsgərqızı, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri. Onunla ictimai birliklər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcəyik. Xoş gəlmisiniz Zümrüd xanım.
Xoş gördük xanım.
Birliyin nə vaxt yarandığını yada salmağa yardım edərsiniz Zümrüd xanım?
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi 84-cü ildə rəhmətli Hüseyn Arifin vaxtında yaradıldı. Yəni onun elə bir möhrünü Hüseyn Arif qoydu. Sonra o vaxt Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərirdik. 91-ci ildə bütün qeyri-hökumət təşkilatları kimi Nazirlər Kabinetinin məlum qərarı ilə Aşıqlar Birliyi də Ədliyyə Nazirliyində 91-ci il 19 iyunda qeydiyyatdan keçdi və sərbəst bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Sonra Hüseyn Arif rəhmətə gedəndən sonra növbəti 5-ci qurultayda mən sədr seçildim. 92-ci ilin sentyabrın 15-də o rəhmətə getdi. O rəhmətə gedəndən sonra biraz idarə beyluqal obyektinə çevrildi. Ondan sonra aşıqlar yığıldılar. Hamımız bir yerdə 2000-ci ildə 10 sentyabrda Azərbaycan aşıqlarının 5-ci qurultayı çağırıldı və orada sədr mən seçildim.
Necə yönəldirsiniz? Pulu hardan tapırsınız? İşinizi necə qurursunuz, Zümrüd xanım?
Bəzən deyirlər ki, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif xarici təşkilatlara yan alırlar, qrantlar alırlar, onlardan asılı vəziyyətə düşürlər. Mən bu fikrin tamamilə əleyhinəyəm. Hələ mən bu vaxta kimi heç bir xarici təşkilata müraciət eləməmişəm, heç bir xarici təşkilatdan qara qəpi də almamışıq, qrant da almamışıq. Lakin bizim iş fəaliyyətimiz göz qabağındadır. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq özümüz öz gücümüzlə öz İdarəmizi saxlayırıq. Burada bizim müxtəlif konsertlərimiz keçir. Ondan sonra biz müxtəlif yubileylər, gecələr, konferanslar keçiririk.
Məsələn,
Respublika sarayından Bəhmənin mən gecəsini keçirtmişəm ki, 2150 yer əgər orada vardısa, bir 2000-ə kimi də adam konsert salonuna bir o qədər də çöldə qaldı. Yəni, yer dar oldu orada. Ondan sonra biz Azərbaycan-İran aşıqlarının 3 dəfə, Bakıya ilk dəfə bizi ilə İran Mədəniyyət Mərkəzi xətti ilə biz bura dəvət elədik. Azərbaycan-İran aşıqlarının konsertlərini keçirdik 3 dəfə mütəmadi. Ondan sonra Aşıq Ədalət Nəsibova 2 dəfə Böyük Respublika Sarayında biz konsertlər keçirdik. Ondan sonra aşıqlarımızdan, ustad sənətkarlarımızdan 6 aydır Aşıq Ədalət Dəlidağlı, Əli Quliyevlar saymaqla qurtarmaz. Ta bu günə kimi kitabların təqdimatıdır, aşıqlarımıza yubileydi, onların solo konsertləridir. Bu yaxınlarda Kəlbəcər aşıqlarının konsertini elədim. Şirvan aşıqlarının konsertini biz təşkil eləmişdik. Yəni, biz həmişə hər bir reklamdan qaçmışıq, özünü təbliğdən qaçmışıq, başımızı salıb aşağı, öz işimizlə məşğuluq. Ancaq indi belə götürəndə görünür ki, elə bir duruma gəlib çıxmışıq ki, ancaq gərək elə işdə görməsən, ancaq elə özü gərək reklam eləyəsən ki, bunlar bilsinlər ki, bəli, sən iş görürsən.
Sözündə ozan sözünün lüğəti mənasına qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozan sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü, Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalbı qurbətdə gəl deyə.
Zaman ötdükcə, yalnız xalq qoşqucularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə, ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə Ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də Ozan deyərkən saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay.
Zümrüt hanım, mediada Azərbaycan Aşıqlar Birliyi ətrafında bitməyən savaş mövzusunda yazılar çıxıb. Bu nə savaşdır ki, bitmək bilmir?
Bilirsiniz, bəzi dövlət məmurları oturduğu vəzifəsindən hardasa sui-istifadə edib vəzifə səlahiyyətlərini aşmağa cəhd edirlər. Ümumiyyətlə, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, gəliri bir idarə də deyil. Sadəcə olaraq mən ürəyimin, vicdanımın səsinə qulaq asıb elə bir bu təşkilatda işləməyimə razılıq verdim və burada mənə elə gəlir ki, mən öz vəzifəmin ötəsindən də yüksək səviyyədə gəlirəm. O ki qaldı mən hansısa bir nazirlikdə, hansısa məmurun xoşuna gəlib gəlməməyim, bu məni qətiyyən də narahat eləmir. Lazım olsa mən öz sözümü yüksək səviyyədə, qanun çərçivəsində ona deyə bilərəm və bunu da elədim. Bunu nazirlikdə bizim Mədəniyyət Nazirliyində Əl-Qismət Lalayev idarənin şöbə rəisi idi. Hansı ki bizə qarşı o elə bir daim qərəzli mövqeydə durmuşdu. Bununla bağlı mən Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyevə müraciət elədim ki, bu tək bizim deyil, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının bostanına daş atır və biz sizin forumun üzvü olduğumuz üçün sizə sözünüzü deməlisiniz. Üstəgəl, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin onun maddəsi ilə bir yerdə Əbülfəz Qarayevə ünvanladım rəsmi bir məktub ki, bununla bağlı dövlət və vəzifəli şəxslər qeyri-hökumət təşkilatlarının daxili işlərinə qarışa bilməzlər. Sadəcə onlara kömək edə bilərlər. Bununla bağlı Əbülfəz Qarayev və onun mavini Ədalət Vəliyev bu məsələyə öz münasibətlərini bildirdilər və bu məsələyə elə bir qapaq qoyduq.
Həm dövlət qayğısını istəyirsiniz, həm də müstəqil ictimai birlik olduğunuzu söyləyirsiniz. Burada bir məntiq pozuntusu gözə dəymir.
Sərbəst də azaddır deyəndə onu elə mənəm ki, bu yükü çəkən. Ona görə ki, əgər bu öz başına olsaydı, bəlkə də mənim yerimə başqa bir, hətta qadın yox kişi olsaydı, bu yükü çəkə bilməzdi. Ya yerə yaltaqlanasan, ya kiməsə yarınasan, kiminsə buyruq qulu olasan, ya da gərək elə daima qalmaqalda başın ağrıya.
Siz hansını seçirsiniz, hansını?
Mən özünüz görürsünüz ki, daim mənim adım qalmaqallarda hallanıb və bu məni qətiyyən narahat da eləmir. Hüseyn Arifin qəşəng bir sözü var, deyir ki, ağaç tək böyümək istəyənləri paya tək çəpərdə saxlamaq olmaz. Bugünkü gündə şəxsən mən öz adıma deyirəm, əgər qul öz qulluğunu bilib öz qulluğu ilə barışırsa, deməli o əsil quldur. Və ona görə də mən göstərmək istəyirəm ki, əgər mən dövlətin qanunu bilib dövlətin qanununa istinad eləyirəmsə, deməli mən öz hüququmu bərpa eləmək üçün vuruşmalıyam. İndi bu döyüşdə kim uda, kim uduza.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri kimi bir sual vermalıyım sizə. Aşıq sənətinə qayğını yetərli sayırsınız ya yox?
Aşıq sənətinə qayğı yetərincə deyil. Bu yaxınlardan Azersun Holding Şirkətlər Qrupunun İmişlidə şəkər zavodunun açılışı olmalıydı, oldu da. Şirkətin rəhbəri çox aşıq sevərdi, özdə Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə böyük qayğı göstərən bir insanlardan biridir, Əbdülbari Gözəlbəy. Həmin şəkər zavodunun açılışını bizim respublikada nə qədər aşıqlar var idisa, onları bir araya yığıb, orada onun açılışını bizim aşıqlarla eləməli idi. Yəni biz oru 200 aşığın iştirakı ilə həmin şəkər zavodunun açılışını elədik. Orada özləri də mətəl qaldı ki, sağ olun, heç olmaz 200 aşığı bir araya siz burada gətirə bildiniz. Onda Mədəniyyət Nazirliyində həmin Lalayev çox maraqlandı. Yəni Azərbaycanda 200 aşıq var. Dedim mən yeri gəlsə 500 aşıq yığa bilərəm ora. Hələ bu vaxta kimi Mədəniyyət Nazirliyində otura-otura hələ Azərbaycan aşıqlarının siyasını əgər bilmirsə, qoysan gireyim mənim özümdən soruşsun. Necə olur ki, Amerikadan Anna xan Bakıya bu yaxınlarda təşrif gətirmişdi, 2 il, 3 il burada qaldı. O, deməli, aşıq sənətindən dissertasiya yazmışdı. Dəhşətə gəlirdi, qulaq asılıqca, bu xalq sənətidir. Ancaq Fransa müşavirinin oğlu gəlmişdi bizim birliyə, Pierre. Dəhşətə gəlirdi. Çox xarici ölkələr bizim bu sənətlə maraqlanır, ancaq bizimkilərdən başqa. Rəhmətlik Məhməd Səid Ordubadı deyirdi ki, əgər bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, onun dilini musiqisini əlindən al. Bugünkü gündə bizim xalq sənətimizdir. Bütün musiqilər demək olar ki, aşıq sənətindən qaynaqlandığına baxmayaraq, bugünkü gündə aşıq sənətinə qayğı çox aşağı səviyyədədir.
İndi biraz aşıq havalarının dadını çıxaraq və ustad sənətçi kamandarla yaylağa çıxıb geri dönək. Azadlıq Radiosunda Aşıqlar Birliyi öz problemlərini necə çözür sualına cavab axtarırıq. Mövzuya birliyin sədri Zümrüd Əsgər qızı bələşçilik edir. Son sual Zümrüd xanım. Fikrinizcə ozon sənətinin daha geniş tanıdılması üçün nə etməliyik? Hər birimiz nə etməliyik, birlik nə etməlidir? Dövlət nə etməlidir?
Əgər bugünkü gündə dövlət tərəfindən gözəl bir qayğı olsaydı, bizə balaca, acca da olsa bir dəstək olsaydı, bütün dünyaya mən Azərbaycan aşıq sənətini tanıdardım. Son zamanlar mən seçiləndən sonra mütəmadi dalbadal cəmaatın özü artıq öyrənmişdi, konsert salonlarına gəlirdilər, bilet alırdılar, otururdular, dinləyirdilər. Ancaq mən onu deyim sizə ki, aşıq sənətinə xaricdə tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Almanyanın özündə aşıq sənəti gözəl təbliğ olunur. Norveqiyada, Danimarkada, Türkiyənin özündə bizi Türkiyəyə dəvət edəndə üçcü aşıqla mən ora gedəndə onlar özləri dəhşətə gəlirdilər. Televiziyada canlı yayımla orada o verişi aparan aparıcılar arxa zalda biz oturanda əlini dizinə vurub deyirdi: "İlahi, sizdə şeiriyyət nə qədər güclüdür. Buyurun." Ancaq biz bugünkü gündə bizə Allahın verdiyi o sazın hələ qədrini, qiymətini qiymətləndirə bilmirik. Bu bizim çox ağrılı yerimizdir. Bu aşıq sənəti qızıldır. Torpağın altında qalsa da illərlə o öz parıltısını itirməyəcək. Sadəcə bunu biz çıxardıb, cilalayıb öz xalqımıza təqdim eləməliyik.
Sağ olun Zümrüd xanım. Bizə qatıldığınız üçün sizə dərindən təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Aşklar Birliyinin sədri Zümrüt əskər qızının qonaq olduğu bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. Noyabrın 9-undan Azadlıq qəzetinin redaksiyasında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayan jurnalistlərdən indi 4-ü aksiyanı davam etdirir. Vəziyyətin gərgin olduğunu deyən redaktorlar birliyi sabah təcili toplantı keçirməyə qərar alıblar. Asiya və Sakit Okean ölkələrinin liderləri Hanoyda keçirdikləri ticarət sammitini başa çatdırıblar. Onlar söz veriblər ki, qlobal ticarət üzrə danışıqların çıxılmaz vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcəklər. Bugün Rusiya və Amerika arasında Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına yol açan iki tərəfli protokol imzalanıb. Rusiya prezidenti sənədin vacib olduğunu deyib və bunun əldə edilməsinə görə Amerika prezidenti George Bush'a təşəkkürünü bildirib. Gürcüstanın İqtisadi və Struktur İslahatlar Nazirinin müavini Vaxtan Glejava deyir ki, Moskva Gürcüstanın iki separatçı respublikası ilə qeyri-legal ticarətə son qoymayana dək Tbilisi Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına razılıq verməyəcək. Bugün İraq üzrə baş verən hücumlardan 50-dən çox adam həlak olub. Hillah şəhərində intiharçının törətdiyi partlayışdan 20-dən çox tikinti işçisi ölüb. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim Bağdada gəlib. Quş qripi ilə bağlı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq İdarəsinin bir həftə əvvəl başladığı monitoring başa çatıb. Bu dəfə 2500-dən artıq çöl və ev quşlarından qan nümunələri götürülüb və nəticələrin bir həftəyə məlum olacağı gözlənilir. Bugündən Azərbaycanda İsrail filmləri həftəsi başlayıb. Noyabrın 28-nə qədər davam edəcək sayıcə 3-cü İsrail filmləri həftəsində 10 film nümayiş olunacaq. Xəbər buraxılışı sona yaxınlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Tanınmışlar proqramı olacaq. Tanınmışların aparıcısı İlqar Rəsulun bugünkü qonağı keçmiş futbolçu İskəndər Cavadovdur.
Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəticə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qəbul eləmişlər. Mən də o vaxt Bağıran Vasqada əskərdə çəkildim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə. Belə baxanda, hələ avay oynamışı da futbol.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
Və hava haqqında. Azərbaycanda sabah da hava yağmurlu olacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Abşeronda hava buludlu olacaq, arabir açılacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda 7-11, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu sahada olan xəbərlər bu qədər. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faiq qızıydım. Bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra dediyim kimi proqramımız Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, metatis, duhayes, turkes, kesbənasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Mən uşaq vaxtında səndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhdə bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tanınmışlar verilişinin bu dəpəki qonağı idmançıdır. Aktiv idman karyerasını xeyli vaxtdır başa vursa da, fəaliyyəti dövründə elədikləri onu Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına kifayət qədər uzun müddətə həkk eləyib. Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan bu adam, qapçı Sergey Kramarenkanı nəzərə almasaq, Bakının neftçi komandasının tarixində ən çox meydana çıxan oyuncudur. Hazırda o hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Peşəkar idmandakı xidmətlərinə görə dövlət başçısı onu şöhrət ordeni ilə təltif eləyib. Sovetlər Birliyi dövründə Bakının neftçi, Moskvanın dinamo komandalarının hücumçusu olub. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. İskəndər müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də öz adımdan Azadlıq Radiosunun işçiləri, rəhbərləri salamlayıram və kim sizi dəstəkləyir, onlara da salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirik sizə bu istəyinizə görə də. Səhv eləmirəmsə 56-cı ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli, 56-cı.
Harda?
Bakıda, Samunçu rayonundan, keçmiş Radiosunun qəsəbəsi. İndi Bakı xanım qəfəsi.
Futbola 71-ci ildə gəlmişsiniz, yoxsa?
Futbola 69-da gəlmişəm.
Neftçiyə
77-də gəlmişəm. 75-də gəlmişəm, o vaxt mənə qabul eləmədilər, dedilər ki, hələ zəifsən. Baxmaraq ki, 18 yaşında mən ardası hazır idi. Ancaq orada səhsət tamam başqa idi. Dedilər, hələ hazır dövsün. Mən dedim, yaxşı, hazır dövürüm, gedərim başqa kulu.
Amma 76-da neftçinin güclülər dəstəsinə qədər.
Və olan 76-da güclülər dəstəsinə güclülər. Mən o vaxt avtomobilist Bakı 2-ci divizyonu idi. SR-ın 2-ci liqası idi. Orada öz fəaliyyətimi göstərmişdim. Və mən təbən ağa Asim Xudiyev bizi neftçiyə
çağırdılar. Onda da irad tutmadılar.
Orada o dubl vardı da.
Əvəzici heyət var idi. Əvəzici heyət. Amma yəqin ki, vaxtından götürsəydilər, çünki neftçi 72-ci ildə.
Yox, səhvlər çox olub. Bilirsiniz, indi biz o fəaliyyətini keçmişəm, neçə illərini işləmişəm. Orada başa düşdüm ki, arada düzgünlük olub, arada düzgünlük olmub. Hamısı gözün qabağında. Məscidlər çox səhv ediblər. Ona görə mən dərinə girmək istəmirəm. O keçmişdə qalıb. Ancaq bizim çox yaxşı futbolçular hələ o vaxt oynaya bilərdilər. Ancaq imkan vermədilər də.
İskəndər mənim, bax, həmən neftçini 88-ci ilə qədər güclər dəstəsində saxladınız. Belə götürəndə siz 88-ə qədər siz və digər futbolçular var idi orada. Sözsüz ki, maşallah, Əhmədov, İqor Panamaryov və s. Nə sizin üçün çətin idi? Yəni, o dövrün özünün bir futbola münasibəti var idi də. Yəni, siyasi sistem həm də idmana müdaxilə eləyə bilirdi. Nə çətin idi?
Çətin oldu ki, bizdə məşqçilər öz fəaliyyətini çox göstərə bilmirdilər. Dövlət tərəfində çox yüksək səviyyədə diqqət idi bizə. Bütün şəraitə yararlıdır. Ancaq məşqi korpuslarda bizə problem idi. Onun ərzində mən ondan məşqi dəyişildim. Məşqin öz fikirləri var da.
Hər məşqin
özünün taktikivası var, fiziki cəhddə. Bu, böyük problem oldu. Dəcə məşqi gələndə öz fikirləri çatdırmaq istəyir. Bizə Əhməd Ələskərov onun rəhbərinin altında biz ardası 3 il fəaliyyət göstərdik. Nəticə pis olmadı və yaxşı ola bilərdi.
Sonra onu çıxartdılar.
Sonra onu çıxartdılar. Sonra da mən getdim Moskvaya. Gördüm ki, burada problemlər çoxdur. Mən oynamaq istəyirəm. Burada imkan yoxdur. Ona görə mən məcburdur və Azərbaycanın adını qaldırmaq üçün, təmsil eləmək üçün Rusiya komandasının birini seçdim.
Dinamo Moskvaya getdiniz. Mənim yadımdadır həmən dövrlər. Oynadınız, pis də alınmırdı. Kubok oyunlarında
da. Ona görə o, məndən deyirəm də, məşqdən çox asılıdır da. Bizdə problemlər vardı. Ona görə hər futbolçu öz yerini tutmalıdır. Bizdə belə deyirdi. Bizdə ümumiyyətlə mən neçə ilə oynadım burada. Bizdə 5 oynuyordu, 5 oynamırdı da. Çox çətindir. Komanda yüksək səviyyədə oynamaq üçün 9 nəfər oynamalıdır. Ola bilər 2 nəfərə də biz hardasa onlar görmürlər də. Ancaq biz 3-4 nəfər, 5 nəfərlə imkan verir.
Oynamayanlar kimlər idi və niyə oynamırdılar?
Bizdən müdafiəçilər məşə zayıf olurdu da. Bizdən məşə yarım müdafiəçilər bizdə güclü olurdu. Səməd Qurmanov, Nurmamedov, Panomarov, Mikhalevskidir, Asif Aliyev idi, Biz qabaqda maşallarla, Səməd Aşıqlar, çox güclü idi. Bizə qabaqda problem yoxdur. Bizə problem həmişə daldı o burada. Sovetin vaxtında klublar arasında qol vurmağına biz arada 4-cü, 3-cü yerə gedirdik. Ancaq
top buraxırdınız.
Top buraxanda 1-ci yerə gedirdi. Amma başqa klublarda, mən Dinamo-da oynayanda, orada müdafiçilər də güclüdür, yarı müdafiçilər də güclüdür, hücumçulardır. Hərəsi öz işinə məşğuldur. Bizdə də mənim maşallarla o vaxt hələ qabaqda oynayanda, biz məcbur dala qayıtmağa, daldan bu şərait yaratmağa ki, dənə gedək qabağa. O qədər fiziki güclü olmalıdır ki, onların işini görməliyik və öz işimizi görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu tanışdığın adam olurdu komandada, deyək ki, hansısa bir
tapışırsın. Yox, o mümkün deyil. Tanışdığın o çıxmalıdır, oynamalıdır. Dövlət səvədədir, televizor göstərdir, televizor vasitəsilə. Necə bu, onu buraxacaqlar, oynamalıdır axı.
Bax, bu Dinamo Moskvaya ki getdiniz, mənim yadımda da kubok oyunlarında da qol vurdunuz. Bax, getdiniz, oynadınız və xarici oyunlarda da iştirak edirdiniz. Daha çox orada mı özünüzü futbolçu hiss edirdiniz, yoxsa məsələn deyək ki...
Yox, mən burada başlayanda yüksək səviyyədə inkişaf edirdi. SR vaxtında 16 komanda, 8 komanda varsa, 11-12 komanda mənə dəvət edirdi ki, mən gəlim onların klublarda oynayayım.
Bəs niyə getmirdiniz?
Gelmedim, bu sələ istedim ki, burada da Neftçidə oynayayım. Və mən peşmanım ki, ümumiyyətlə, biz belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz Neftçidə verə bilmədik.
Bax, bu Sovet dövrünün yaxşı peşəkar idmançıları, təkcə futboldan söhbət getirir, ümumiyyətlə, tanınmış idmançılarının bir növ bəxti gətirməyən idmançılar da adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə xaricə çıxış yox idi, yəni gedib müqavilə ilə işləmək, oynamaq belə götürəndə. Siz də həmin adamlardan birisiniz ki, o dövrün mövcud vəziyyəti imkan vermirdi. İndi baxırsınız da, məsələn, Azərbaycandan da gedib oynayanlar var. Bir tefsirləmişsiniz ki.
O zamanlar tamam başqa zaman idi. İndi bugünkü zaman olsaydı, mən bir gün də o otu yerdim, bəlkə futbolçu kimi.
Amma nə səbəbi?
O vaxt imkan yox idi. Mən də qaçmaq istəyirdim. Məsələn, ümumiyyətlə başqa dövlətlərdə oynamaq Azərbaycanın kimi öz adımızı vardasa yüksək səviyyədə təmsil edir. Ancaq Sovetin qorumu tamam başqa idi. Mən yox idi. Ümumiyyətlə yüzlərlə futbolçular məhv olub gedib elə də. Biz belə baxanda hələ avay oynamışıq da futbolu. Ancaq mənim imkan var idi getməyə. Mən imkan var idi. Ancaq burada komanda 8-ci ilə çıxanda atla yunaqlar bizim boyumuzda. Ancaq məndən də dedim ki, biz əl demiyoruz. Bu komanı bu vəziyyətdən çıxardıcı. İskəndər Cavadov, Maşallah Medi və İqir Panamaru tanımış futbolçular. Biz uzaqlaşdırdık komandanı özümüz getirir, rəhbərliyi. No, belə fırlatdılar ki, belə adamlar dedilər ki, yox, bunlar komandanın düşmanları, nəsə bunları yoldan salmalı. Və salladılar, komanda bu şirliqədən çıxdı.
Çıxdı,
çıxdı. Savadsız hərəkətdə və bugün Azərbaycan futbolunda hələ bu davam gedir.
Bax, indi bugün nəsə eləyə bilirsiniz Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün?
Mən istədim. O vaxt Fuad Musayev deyim, Fuad Musayev başa düşmədi. Bir gün də bu Ramiz Mirzayeva başa salmaq istəyirəm. Bu insan bunu qəbul eləmir də. Deyir ki, mən futbolu 5 yaşından baxıram. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan futbolun faciəsidir.
Ona görə də nəticə?
Ona görə də nəticə də yoxdur. Bir gün Azərbaycan futbolu adı var. Ancaq futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə bizdə futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə futbol yoxdur, Azərbaycanda futbol yoxdur. Bu bir gün faciədir. Bir gün milimizdə əcnəbilər oynayır. O nə deməkdir? Bu vətəndaş anası yox, qardaşı yoxdur burada, bacıları yoxdur, uşaqları yoxdur. Bunun millət fərəsi yoxdur burada. Bu hansı fikirlə çıxacaq? Bu necə oynayacaq? Ondan başqa, onlar o səbəbə deyirlər ki, bizim futbolumuza bir gün nə səbəbsində? Mən razıyam, normal futbolçu gedirsin və bizim uşaqlarımıza dəstək versin, öyrətsinlər, nəsə göstərsinlər. Biz qabaq belə böyümüşük. Mən Ərəməti Banişevskinlə oynayanda, Smolniku indi sağdır, orada bəzi uşaqlar, Rahman, Vəli, Rahman, Allah onları rəhmət eləsin. Onlar bizə dəstək verdilər, gənc futbolçuya. Öyrədirlər, bura qaçma, burada yanma, burada belə get. Bir gün belə futbolçu görmürəm ki, öyrətsin kimisə gənc futbolçunun onun hərəkətini gedirsin. Ama biz de böyle oynuyorduk. Bizden sonra Nazim Süleyman geldi, Yunus Güseyin geldi, Veli Qasım geldi. Biz de böyle geldik. Məktəblər vardı. İndi bu yoxdur. Bu hamısı itib.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər müəllim, bu Neftçinin tərkibində mən Kramarenkanı nəzərə almasaq, səhv eləmirəmsə, ən çox oyun keçirdən adam siz olmuşsunuz.
Mən hansı onda da çox oynaya bilərdim. Mən burası Yervanda ayağımı sındırmışlar. Biz orada neçə oynamışıq. Orada ondan sonra mən qardası 20 oyun bıraxmışam.
Necə oldu o?
Samvel Petrosyan da o vaxt sağ müdafiəçi idi. Mən onu görmədim də. Mən çıxdım bir tək bədə. Baxanda sola sağa heç kim yox idi. Mən uzaqlaşdım vurmağa. Gəldi iki ayağın atlandı ayağıma. Saxlasın məni də. Mən oradan samolyotu medilə apardılamaz.
Nə qədər qaldı o vəziyyətdə?
Mən başıda 20 oyun oynamadım də. Sonra Moskvaya gedəndə məni orada da bıraxmalıdır. 1-15 oyun. Mən buradan gedəndə mənə yazdılar ki, Azərbaycana tez qayıtasınlar. Məni buradan bıraxmadılar da. Orada da o yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən qabul eləmişdilər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərli çəkirdim. Orada da Andropov və Şolkov daxili işlər naziri. Olar ikisi də büronun üzvü idi. Orada onların tərəfində, bizim dövlət tərəfində biraz problemlər vardı mənə qarşı. Sonra bu məsələni yola verdilər və oradan sonra mənə icazə verdilər Moskvada oynamağa.
Yəni istəmirdilər siz Moskvada oynayasınız, hə?
Yox, bizimkilər mənə buradan bıraxmaq istəmirdilər də.
Amma bax, o Moskvada oynadınız, mənim yadımdadır, bir dəfə də deyəsən, Labonovski, ola bilər səhv eləsən, düzəldərsin. Sizə demişdi ki, əgər milliyə düşmək üçün sən gərək Neftçidən çıxıb gələsən, çünki Neftçidə oynasan səni götürməyəcək. Nə söhbət idi, o maraqlıdır.
Mən o Bakıya qaydanda, mən ümumiyyətlə Azərbaycan o vaxt oynamaq istəyirdim. Mən Moskvada Kəmran Bagirin, Azərbaycan birinci katibini görüşdüm. Sonra bir də görüşdüm, o deyir, sən mülklər Azərbaycana qayıtmalısan. Sən Azərbaycanın oğlusan, sən yaxşı oyunçusan, sən Azərbaycanın şərəfini saxlamalısın. Mən deyirəm, mən də burada Azərbaycanın adını təmsil edirəm də. O deyir, yox, məktublar çox gəlir, teleqramlar çox gəlir, sən mütləq qayıtmalısın. O vaxtda Azərbaycan futbolunda kurator Fuad Musayev idi, katib idi və oradan bütün işləri ona tapışmışdı. O da çalışır, böyük zəhmət olub ki, mən Azərbaycana qayıdım. Ancaq bu şişəndən sonra daxili işlər nazirinin Şumilin vardı, birinci mavin. Mənə dəvət elədi, çünki sən Azərbaycana qayıtmamalısan, sən Azərbaycana qayıtsan, sən futbolu oynamayacaqsan, sən bu Rusiyanın adını burada təmsil edirsən, sən yaxşı futbolçusan, sən ikinci Əlifbər Mamedovsan, sən bizə lazımsan, o şərait yaratmışdılar. Ancaq oradan qaba oraya gedəndə mənə nazir qabul eləmişdi. Qayıdanda o nazir mənə qabul eləmədi, küsmüşdü məndən. O da elə sözü demişdi ki, sən bizim ikinci Əlifbər Mamedovsan. Ələbələrin öz böyük tarixi var da.
Sözsüz Dinamo Moskvanın məşhur.
O da, o qayıdandan sonra belə vəziyyətdən yaranmışdı, ancaq başqası qabı öyrənmişdi. Böyük problem idi. Məni o göndərdi Sibirə. Dedi, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə.
Nəyə gedirdiniz Sibirə? Oynamağa yoxsa Sibirə?
Oynamağa da oynamağa yoxsa suva çıxışdım. Mən də qorxdum, biraz gözümdə şey gəldi, ağlama biraz tutdu, deyilməşdi, mən burada nəyə günah olmaq. Biri orada dartır, biri bura. Qalmışam burada. Çıxandan sonra dilə darıxma. Bizim ümumi lider Əli Cənabları o vaxt SSR-in nazirin birinci mavini idi. O dilə ki, biz ona deyərik, o çalışarak o bizə kömək eləsin. Sonra mən bildiyim ki, Eydar Əli Cənabları bu işə qoşuldu və mənə sonra çağırdılar. Dedilər ki, yaxşı gələsiniz, burada bir daha rəhbərimiz var, bizim ölmətmiş şəxsimiz adamıdır.
Ona görə səni Sibirəsi var, şükür göndərmirik.
Yox, var, şükür. O sözü demədilər. Ancaq dedilər ki, ona görə təkcə səni bıraxır. Ondan sonra da mən Bakıya qayıtdım.
Və sonraki dövrlərdə peşman olmadınız ki? Hər halda Dinamo Moskva.
Peşman oldum. Ümumiyyətlə, gəldim bu... Mən bu komanda böyümüşüm. Bu komanda mənim şərəfimdir, bu mənim həyatımdır, Neftçi komanda. Ancaq dəniz futbolçu kimi öz fəaliyyətimi necə istəyirdim, belə qismət olmadı. Dən də problemlər.
Əvəzində sizi qınadılar axırdan yaxın ki, məsələn, günahlar və yaxud da dediyiniz kimi qoyurdular sizi boynunuza, komandanki zəif çıxışlar olurdu.
Bilirsin nəyə görə, bizə ümumiyyətlə məşəbəl olub da. Dünyada və bir gün bu davam edir. Şəxsiyyətlər var da, futbolun şəxsiyyətləridir. Arda futbolçu oynayıbsa, da bu hər futbolçu, o Qazay Dinamo da oynayıb, Blacking Dinamo Kiev da oynayıb. İndi onlar tanımış insanlardır da. Bunlar uca futbolu qutarandan sonra dövlət tərəfdən bunlar azlaraşdırlar ki, bu kluba rəhbər gələsən. Bizdə isə o kadar pahalılığı vardı ki. Ha, Fikri İskender Cavad'ı. Ha, şimdi bu gelecek benim yerimi tutacak. Yenilemeye lazım. Gelirle çatırlar İskender Cavad'ı belədir. Bu belədir. Maşallah belədir. Panavarı belədir. Yukarılarda bilmirlər ki vəziyyət nədir. Dili doğrudan ha, bunlar davaya çıkar. Ancak neye göre fikirləşmirdilər. Ona göre ki yer davası gelirdi. Bir tane komanda idi. Bir komanda düşmeyi neftçidə baş məhsul olmazsa orucu böyük nailətdir. Tanımış insan olursa, dövlət tərəfindən bütün şərhətdə yarandı. Ona görə məşçilər, bizim korpus məşçilər, əməşə bunu ayaq qazırdılar ki, tanımış futbol üçün bu yer nail olmasa. Ona görə biz de cavan uşaqlar belə şeylərdən biraz uzaqdı, məşçilərə inanırdık. Ancaq çok... biz gəlsəydi, neftçi bu vəziyyəti düşməzdi, bəlkə neftçinin nailəti biraz ondan yüksək səviyyədə olardı. Bir gün bağa görürsünüz. Plaşin işlədi, getdi, orada subut elədi, Qazayev orada subut elədi, olan şəxsiyyətdirlər. Başlıyorsunuz. Və dövlət tərəfindən onlar şərait yaradırlar. Şərait yaradırlar. Bacarırsan, o özü davam. Bacarmır, o əlini qaldırır, gedir.
Azarlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, bu Neftçinin özünə arada məşq saxtarırdılar. Yığma komandanın özünə dəfələrlə, hətta gedib Braziliyadan da məşqçi gətirdilər. Heç sizi çağırıb deyiblər ki, bəlkə bunu sən götürəsən.
Yox, mən heç bir dəfə dəhliv olmur. Mən də qabağından heç mən başa gəlmərəm, heç getmərəm, xahiş eləmərəm. Və bir gün dövlət tərəfdən, rəhbər tərəfdən istəyirlər ki, as komanda nəsə nəticə versin. İstəyirsə, onlar özləri bizi dəvət eləməlidir, bizlə söhbət eləməlidir. Ya, bir gün bu yoxdur. Bir gün proses tamam başqadır. Kimə nə səfəri, kimi lazımdır, onu getirirlər. Onlar fikirləşmirlər, o məşqidir, yoxsa məşqidir.
İskəndər mənim, bir şey maraqlı
bir gün Azərbaycan millidə məşqçilər, korpusları neçə illərinə kimlər işləyirlər? İndi baxmayaraq yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Ancaq dünyada 98% şəxsiyyətlərdir, tanınmış insanlardır və onlara dəstək verirlər və onlara köməlirlər və bu insan bacarır, işləyir. Bacarmış, o əlini qaldıracaq, gedəcək. Bizə isə onlar orada qollamamış, onlar oradan gedmirlər. Gündə bir də nağıl danışırlar. İndi yaxşı futbolçu olublar, mən deyə bilmərəm. Yaxşı insanlar olublar, onu deyə bilərəm.
Bax, o bayaq da dedim, o ən çox oyun oynayan adam Neftçidə. Hansı oyun sizin yadınızdan çıxmır ki, orada nəsə maraqlı bir hadisə olub, deyək ki?
Bizə məşəb prinsipə onlar məhsul edeyim də, bu ərmənilərlə, gürcülərlə, Dinamo Kiev idi, Spartak idi. Qanlar belə də orada, bu oyunlarla məşəb belə də problemimiz var idi. Ən çətin ümumiyyətlə ərmənilər idi. Ərmənilər futbol oynamırlar da, onlar nə özləri oynayırlar, nə kiməsə silək oynar. Gürcülər biraz özlərindən razıdırlar. Ukrayna futbolu özündən biraz razıdır. Spartak, Rusiya futbolunda, onlar biraz aristokrat fasonu qaparırlar. Onların biraz asandı idi onunla.
Bax, o vaxt söhbət də gəzirdi ki, birdən hansısa oyun satılır, alınır. Belə şeylər olurdu mu?
Bəli, oyunlar yox. Təkliflər necə? Təklif verirdilər. Bilirsiniz, bu olmalıdır, olmamalıdır, mən necə deyim sizə. Ancaq var idi belə, təkliflər var idi, pul söhbəti yox idi. Bu Kiyivdə, fikirləşir ki, bir gün Dinamo Kiyiv, o komandadır ki, onunla spora getməyə, onu vuruşmaq bəzi oyunlarda mümkün deyildi. Və onlar bizə gəldi, xayiş edik ki, bizə da bir gün köməliyiz də, bir xal bizə vermək lazım. Bu vardı belə də, mən demirəm, məşə olub. Biz de fikirləşirik ki, Kiyivdir də, bu başqa komanda verir ki, biz onlarla çıxırız nəsə. Ancaq o fikirləşirdi və örmət qazanırdı orada. Sonra onlar da lazım olanda deyib, bizə lazım olanda biz də köməliyik də. Belə qardaşlıq vardı bizdə.
Amma bax, Neftçinin aparıcı oyuncusu olmuşsunuz. Sizin özünüzə deyək ki, o hamıdan kənar bəlkə bir təklif olurdu mu ki, bu oyun deyək ki, məsələn, bəlkə qol vurmayasınız?
Yox, məndən qorxurdular. Mən bütün oyunlara çıxırdım. Mənim üçün əsas qələbə idi. 4-5 nəfər biz onu yaşayırdı. Mən ayağım sınırdı, ayağım dartırdı, belim xəstə idi, əllərim bir dəfə yıxılmışım gimnastikada. Nədir burada?
Dirsək, yerindən oynamışdı.
Mən çıxırdı, oynuyordu. Da, çıxmaq da istəmirdim, uşaqlar deyirik ki, sən Dinamo Poledə, sən orada olmalısın ki, biz sən bizə dəstək olasın. Belə 40 temperatur, 39-nu çıxırdım. Mən futbolu buraxa bilmirdim, mən futbolu yaşırdım. Ancaq azarkeş bilmir ki, yaxı, İskəndər Cavad bir xəstədir, ayağı ağrı, beli ağrı. Mən çıxırdım, göz yalandan fəaliyyətimi göstərdim ki, uşaqlarda ürək
oynasınlar,
yaxşı. Olar özləri məyallar, sən yan orada tərpənmirlik, bilirsən, o polədə olasan.
Dövlət həmən vaxt, bax, bütün bunların əvəzində nə vermişdi sizə, verirdi, davam edirdi.
Dövlət həmişə yüksək səviyyədə, kim yaxşı oynayırdı, diqqəti yaxşı idi də. Bir gün də bu davam edir.
Ev verirdilər gərək.
Ev verirdilər, maşını verirdilər, şərait yaradırdı, qardaşı üçün, bacın üçün. Bütün imkanlar yaradırdı. Mən Moskvadan da qayıdanda hələ bir tərəfi ona görə də qayıtdım ki, vəziyyət çox pis idi. 9 uşağı biz. İndi bu 9 uşağı qaldırmaq üçün mən fikirləşdim ki, buna deyim, ona deyim. Bütün dövlət tərəfdən hamısı kömək elədilər də.
Bacı, qardaş deyək ki, nə kömək eləyə bilirdiniz ki,
məsələn? Övərdim, iş düzəldirdim. Nə başqa
şey? Hələ kömək eləyib.
Puldan başqa.
Puldan başqa.
Övərmək o vaxt özünüz bilirsiniz ki, problemdir. Qardaşıma yaxşı iş verdilər, obuzu qardaşıma yaxşı iş verdilər, vəzifəli işlər verdilər də. Hamısını yola qoydum.
Özünüz də gərək oxudunuz, hə?
Özüm də oxudum, özüm də şərait yüksək səviyyədə idi. Mən özüm də indi prokurorluqda öz fəaliyyətimi göstərirəm 91-ci ildən. Mənə həmişə dövlət tərəfindən diqqət yüksək verdi və bir gün də o davam edir. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları şöhrət ordunu verib mənə. İndi zəhmətinə görə verib. Allah onun canı sağ olsun. Ev verib keçən il mənə.
Şərait pis deyil.
Şərait pis deyil. Yaşayıram və ümumiyyətlə ətraflı yaxşıdır. Ancaq özünüz bilirsiniz ki, futbol nə gündədir. Mən nə qədər ardıst işləşəmsə, mən futbolla yaşayıram da. Mən istəyirəm ki, bir gün imkan var bizdə futbolu qaldırmaq. Bütün dövlətlər uğur inkişaf edir. Ancaq biz hələ yerimizə tərpənirik. Addımlar da belədir, bilirsiniz 10%, 15%-dir.
İskəndər mənim, bax prokurorluqda işləyirsiniz, hə? Orada da yəqin ki, sizin azarkeşləriniz olubdu. Orada necədir, nə deyirlər sizə, münasibət necədir?
Çox azarkeş var. Prokuror işçilər hamısı azarkeş olublar, Sovetin vaxtında işə gələn ki, başlayırlar, futbol nəyə görə belə deyil, get futbolla məşğul, prokuratoraya gəlmədir. İşini məşğul, desən yeri belə də, bu sizə zarafat çınır da.
Adi azarkeşlər necə? Yəni, şəhərdə yaxınlaşanlar olurmu futbolla bağlı nəsə soruşanlar, danışanlar?
Şəhərdə gəzəndə hamısı yaxınlaşı, futbolun vəziyyəti soruşurlar, qadınlar, kişi heyralı, hamısı maraqlanır, hamısı Silləkəz bənə futbolu testi inkişaf eləsin.
Bax, o azarkeş elə yeri gəlmişkən bir şey soruşum. Siz özünüz də gedirsiniz futbolu, indi bir növ azarkeşsiniz. Nə görürsünüz orada məsələn?
Mən işini görmürəm indi. Nə görürəm, hələ qaçırlar, kim ara qaçır, nə qaçır. Və bir gün özünüz görürsünüz, yazıbın futbolu azarkeşlər meydana gəlmirlər. Stadionlara azarkeş ancaq rayonlarda, bəzi rayonlarda gəlirlər. Bizə Bakıda 5 komandadır. İndi 1000 azarkeş gəlir, 500 dənə azarkeş gəlir.
Azarkeşin sahib
futbolu göstəricisidir. Azarkeşləri 15 yaşında uşaqlardır. Azarkeş 25-30 yaşında, 35-50 yaşında kişilər vardır qabaq gəlir futbolu. İndi stadiona girirsən, 15-18-12 yaşında uşaqlar gəlir. Onu futbollardan bilirlər.
Bax, nə qədər asandır. Həm deyirsiniz ki, meydançada heç nə görmürsünüz, həm də ətrafınızda azarkeş görmürsünüz və oturmuşsunuz orada.
Bilirsiniz, o müğənnilər var, yaxşı oxuyanlar. Yaxşı oxuyanlar stadion dolur da. Xalq onu başa düşür ki, bu artistdir, yaxşı oxuyandır. Bir gün bizdə yaxşı futbolistlər yoxdur və azarkeş gedir şəxsiyyətlərə. Qabaq 3 nəfərə, Tuay, Markar, Banişevskidir o 3 nəfərə 35-50 min adam yığırdılar. Tokonlu artları çəkirdilər. Bir gün də biz oynayanda da 3 nəfərə, 4 nəfərə azarkeş yığışırdı. Mənim azarkeşim bəlkə stadionun yarısı idi. Maşalların da yarısı idi, Panamarın da yarısı. Bizə gəlirdi baxmağa. Bir gün o yoxdur axı.
Bu, sizin ailədə yolunuzu davam elətdirən oldu futbolda kimsə?
Mən oğlum dedi, davam edir, qismət olacaq, qismət olmuş, hələ bilmirəm. Belə nailətləri pis deyir, var. Qardaşım oğlu oynayır, bacım oğlu oynayır.
Oynayanlar
Agil Cavadı, İlqar Qurbanı. Mən üçün bir gün böyük şərəfdir ki, millidə bizim bacım oğlu, qardaşım oynayır. Bu millidə iki nəfər oynamaq üçün özü bilirsiniz ki, böyük nailətlərdir. Mən çox sevinirəm ki, Nəsildə də davamçılar var.
Həmin o futbol yoldaşlarınız var idi, komanda yoldaşlarınız. İndi onlardan kimlərlə görüşüb edirsiniz?
Mən Panamarın arada saxlayıram. Maşallahla görüşürəm. Normal edir, Simurlu işləyir. Onunla yardım edən zəngləşir. Asif Aliyev, Səmər Şıxlar onunla. Səmər Qurban onunla. Fikirəşir, belə futbolçularımız faktiki qırağdadırlar. Ancaq məhsəbədən o düzdür.
Onların vəziyyətləri necədir?
Allah vəzətləri belə yaxşıdır. Və bir gün bəzi klublarda bunlar hamısı baş məhçə olmalıdır. Ancaq o səvədə dörləndi.
Siyan əməm, çox təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Vaxtımız
başa çatır. Fikirləri çatdırdı.
Çox yaxşıdır. Beləliklə söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan İskəndər Cavadov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az